explicitly now on the table was this mistrust.
Šoreiz skaidri un atklāti ir apspriests uzticības trūkums. Itālija un citi saka, ka ja mēs viņus reģistrēsim, tad jūs, ziemeļos, viņus neņemsiet. Mēs sakām, ka tāpēc, ka jūs viņus nereģistrējat, viņi vienkārši soļo pāri Vācijas un Nīderlandes vai Beļģijas un Nīderlandes robežai. Sistēma nav pietiekami stingra un mēs nevaram kontrolēt notiekošo. Šoreiz tas ir atklāti apspriests.
That has now been openly discussed.